Ledzim prej librit Izaijs profet. Në vitin e vdekjes së mretit Ozi, e parë Zotin duke ndenjur në një front të lartë të madhërishëm. Kinat e petkut ti e mbushnin tempullin, serafinet që ndronin në këmbë ngjat ti, i bërhuritnin njëri tjetrit, shenjt, 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 Zoti ushtrive, plotë shtoka mbarë me lavdin e ti, e u dridhen pragjet e shtalkave të dyrëve nga zëri shumullus dhe shtëpia u mush me tëm. Unë thash, i mjeri unë, që ta sharova sepse jam njeri me buzë të papastra, banoj në popull buzësh të papastra, e me sytë mi e pash mbretin Zotin e ushtrive. Atëherë njeri nga serafinet vrapoj drejt meje, në dorë kishte një gatë që e mori me mash nga alteri, me të ma preku gojen e më tha, ja, me gatë i preka buzë të tua, më ka të jytë u shly, faj jytë u falë. Atëherë dëgjova zërën e Zotit që thonte, këtë dërgoj, kush do të nashkoj? Unë përgjigja, që kum ke, më dërgo mua, fjala e Zotit. Tiknojmë Zotit para engjëjve të ti. Me gjithë shpirt falnëroj o Zot, sepse i dëgjove fjalët e gojës sime, të këndoj në praninë e engjëjve, të adhuroj në drejtim të tempullit tënd të shenjt. E lavdroj emrin tënd për dashurinë e besnikrinë tënde, sepse e madhrove tezve premtimin tënd. Sa herë të thirrën nim, ti më vështrove. Shpirti tim ti ja kërdhnese fuqit. Do të lavdroj në Zot gjithë mbretërit e tokës, sepse i dëgjuan premtimet e gojës sate. Do t'i këndojnë ullët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Çka kam filluar, Zotit do t'a kryej për mua. E amshushme është o Zot mirësia jote. Mos e përbuz veprën e duarve tua. T'i këndojmë Zotit para engjëjve të ti. Lexim prej letrës parë të Shënpalit Apostull drejtuar Korintasve. Tani u vlezër po ju përkujtoj unë ngjillin që ju pata predikuar, që e pranuat e në cilin qëndroni. Me anë të ti jeni në ullën e shëlbimit, nëse do të mbani ashtu si ju a kam predikuar, përveç se në paqë besuar kotë, dhe një mën, më spari ju shpalla ato të vërteta që edhe unë veti mora, se Krishti vdiq për mëkatet tona, si kurse paralajmëroj shkrimi shejtë, që varosur, e tretën ditën gjallë së vdekuri, si u tha në shkrimin shenjt, ju duk kefës e pastaj të 12-ve, pastaj ju duk vlezërve që ishin zbashku më shumë se 500 vetë, prej cilve shumica janë ende gjallë, disa kanë vdekur. Pastaj ju dyftua Jakobit e manaj të gjitha postujve. Më sfuni mu dyftua dhe mua, dështakut. E në dëvërtet, unë jam më i vogli nër apostuj. Unë nuk jam i denj as të quhem apostull, sepse e kam salvuar kishën e hyjit. Por nësajet hirit hyjit, jam ky që jam, dhe hirit i në lidhi me mua nuk ka qeni kotë. Ma di u mënovat dhe proj më shumë se gjitha ta, një men, jo unë vetëm, por dhe hiri i hyjit me mua. Pra si unë, ashtu dhe ata, kështu predikojmë, e kështu edhe ju besuat. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shejtë sipas Lukës. Ishte një ditë Jezusi në bregun e liçenit të Gjenezaretit, e derisa populli po shtyhe rreth tij për të dëgjuar fjalin e hyjit, pa dy lundra buz bregut e liçenit, peshkatarët kishin ndale po i lanin rrjetat. Hyri në njërin prej atyre lundrave, në atë që ishte e Simonit, dhe ju lutë largonte pakës prej tokës, e ullë. Nga lundra mëson të turmen. Kur pushoj se foluri, Jezusi tha Simonit, grahin e ujtë thell e hedhni rrjetat tuaja për të zënë peshk. Simoni i tha, mësus, tër natën u përpoqëm e nuk zum asgjë, por pasi po thua ti, do t'i qesë rjetat. Pasi bën kështu, zum një sasit e madhe peshqish aqësa gadi po shqyheshin rjetat. Atëherë u dhanë shenjë shokëvët në lundrën tjetër të vinin e të ndimonin. Ata erdhen dhe imbushin të dy lundrat, aqësa gati u fundosen. Kur pa, Simon Pietri i ra ndër këmbë Jezusit dhe i tha, "Largohu prej meje, Zotëri, se jam njerim katar." Vërtet, për arsyet e peshku që zun, mbeti shtang nga habia ai dhe të gjithë tjere që ishin me të. Gjithashtu, edhe Jakobi e Gjoni, bitë e Zebedeut, bashkë gjuetar të Simonit. Jezusi i tha Simonit, "Mos ke frigë, tash e tutje do të zësh njerëz." Ata, pasi solën lundrat në breg, lanë gjithçka e shkuan pas ti. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dieles së pestë gjatë vitit kishtar ciklit të tretë, pra homelin e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.